trases pabūvējot, ir nu, tas jau pirms kādu laiku ir tāda saucamā nultā virāža uzbūvēt, kas mazliet pagriežas pa labi. Mēs parasti skrienam pa labo gropi, bet Siguldā jau strādājam pie tā, lai skriet pa kreiso gropi, jo tad var veiksmīgāk piebraukt pie virāžas ieejas un veiksmīgāk viņu var izbraukt. Nav tāds uzbrukums asšai virāžai. Tas ir atstrādāts, nu, un mums treneriem jāpārbauda, lai gropi būtu iegriezts labā kvalitātē.